Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 8. juni, vijesti dana. Apelacijalno vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo prvostepeno oslobađajuću presudu Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za zločine nad Srbima na području Srebrenice, te odredilo ponovno održavanje pretresa pred ovim vijećem. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podilo najopsežniju optužnicu protiv organizovane kriminalne grupe za organizovani kriminal u vezi s krađem automobila, krijumčarenjem i daljom prodajom. Optuženo je 27 osoba za krađe par stotina auta.
Najčešće na području kantona Sarajevo, istočnog Sarajeva, Tuzlanskog kantona i Zapadne Hercegovine, te prema prikupljenim dokazima počinili krađu najmanje oko 200 vozila, čija tržišna vrijednost dostiže iznos od više milijuna konvertibilnih maraka.
Kantonalni sud u Mostaru optužen je u slučaju Vranica Matu Aničića i Erharda Poznića osuđenom po jednu godinu zatvora zbog maltretiranja civila, dok je Ivan Škutor oslobođen svih optužbi. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine na sjednici predsjedništva stranke u Vitezu jednoglasno donijela odluku o kandidaturi lidera HDZ-a Dragana Čovića za člana predsjedništva BiH iz reda Hrvatskog naroda na ovogodišnjim izborima. Prema rezultatima istraživanja u izbornoj godini javne nabavke u Bosni i Hercegovini uvećane su za preko 100 milijuna maraka, a više od 15 milijuna su nabavke mimo zakona. Većina ponuda namještena je pojedinim ponuđačima.
Počeo je elektroprijenosa, nabavka određenih softverskih sistema gdje se traži čak 8 certifikata i 13 zaposlenih lica. Opet je jasno da tome može odgovoriti jedna samo kompanija.
Velika Britanija će poslati 40 pripadnika vojske koji će se pridružiti misiji Europske unije i NATO-a u Bosni i Hercegovini kako bi, kako se navodi, spriječili rusko miješanje u oktobarske izbore. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio da će protjerati imame koji se financiraju izvana, te najavio zatvaranje 7 džamija u Austriji u cilju borbe protiv političkog islama. U erupciji vulkana Fuego u Guatemali poginulo 109 ljudi, a više od 200 se vode kao nestali. Spasioci su obustavili potragu za preživjelima. U prvih 5 mjeseci ove godine na putevima u Republici Srpskoj poginulo 40 osoba. Iz Bihamka javljaju da na graničnim prelazima za održavanja nisu duže od 30 minuta. Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, kišu, pljuskove i grmljavine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je najopsežniju optužnicu protiv organizovane kriminalne grupe čiji se pripadnici terete za organizovani kriminal u vezi sa krađama automobila, krijumčarenjem i daljom prodajom. Optuženo je 27 osoba za krađe na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Optuženi pripadnici organizirane kriminalne skupine dolazi iz oba BiH entiteta, a istraga u ovom predmetu vođena je duži vremenski period zajedno sa policijskim djelatnicima SIPE, MUPA Republike Srpske, a poseban doprinos u provođenju istrage i prikupljanju dokaza dali su policijski djelatnici MUPA kantona Sarajevo i granične policije BiH. Tijekom istrage prikupljeni su dokazi da su optuženi djelovali po točno utvrđenim i podijeljenim ulogama i zadacima, te da su duži vremenski period uglavnom u noćnim satima koristeći specijalistički alat i pribor, naoružani i maskirani, koristeći radio stanice podešene na policijske frekvencije kako bi pratili kretanja policije, vršili krađe putničkih motornih vozila veće vrijednosti, najčešće na području kantona Sarajevo, istočnog Sarajeva, Tuzlanskog kantona i Zapadne Hercegovine, te prema prikupljenim dokazima počinili krađu najmanje oko 200 vozila, čija tržišna vrijednost dostiže iznos od više milijuna konvertibilnih maraka.
Tim monitora 5 nevladinih organizacija predstavio je danas u Banja Luci monitoring postupaka javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima istraživanja u izbornoj godini, javne nabavke uvećane su za preko 100 milijuna maraka, a više od 15 milijuna su nabavke mimo zakona. Također je navedeno da se većina ponuda namješta pojedinim ponuđačima. Iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Prateći 1698 postupaka javnih nabavke od 173 ugovorna organa na svim nivoima vlasti u gotovo 30 kategorija, monitoring tim u izbornoj 2018. godini utvrdio je da je ukupna vrijednost svih nabavki 815 miliona maraka i veća je za 110 miliona u odnosu na 2017. Mervan Mirašćija iz Fonda otvorenog društva BiH kaže da su gotovo sva javna preduzeća i institucije povećale iznos sredstava i broj javnih nabavki u izbornoj godini.
To je recimo zavisno preduzeće hidroelektrane na Vrbasu AD Mrkonjić grad, koji su povećali 435% svoj budžet za javne nabavke. Drugi šampion je javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine DD Sarajevo, koji su za 358% u prvih 5 mjeseci povećali utrošak kroz postupak javnih nabavki.
Za prvih 5 mjeseci tekuće godine potrošeno je preko 15 miliona maraka u javnim nabavkama koje su sprovedene uz gruba kršenja Zakona o javnim nabavkama. Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala BiH kaže da su brojni primjeri postupaka javnih nabavki gdje su uslovi takvi da odgovaraju samo jednom ponuđaču.
Interesantan je slučaj elektroprenosa, nabavka određenih softverskih sistema gdje se traži čak 8 certifikata i 13 zaposlenih lica. Opet je jasno da tome može odgovoriti jedna samo kompanija.
U izbornoj godini za 30% povećane su i nabavke putničkih vozila koje u gotovo 90% slučajeva favorizuju određenog ponuđača i traže tačan tip i marku vozila, kaže Igor Vukajlović iz udruženja građana Tender Banja Luka.
Kako se nabavljaju automobili, to ćemo vidjeti iz recimo opštine Laktaši. Ona je raspisala nabavku gdje je u tehničkim specifikacijama potpuno opisala Passat 2.0 TDI DSG Highline i naravno ugovor je sklopila sa Porsche BiH, koji je između ostalog generalni uvoznik za VW.
Iz monitoring tima poručuju da je trenutni zakon o javnim nabavkama loš i da njegovim odredbama nijedna od institucija ne vrši kontrolu i sankcionisanje njegovog kršenja, što onemogućava zaštitu javnog interesa i kontrolu trošenja novca svih građana BiH, iako se radi o preko 3 milijarde maraka godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Institut za društveno-politička istraživanja, IDP iz Mostara, predstavio danas svoj prijedlog izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. IDP tvrdi da izmjenama provodi presudu Ustavnog suda BiH u slučaju Ljubić, te odluke Europskog suda ljudska prava u slučajima Sejdić Finci, Zornić i Pilav. Odmah su uslijedili reakcije, prenosi Mirsad Behram.
Prema prijedlogu A Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara, koji se odnosi samo na Federaciju BiH, potpuno bi se provela presuda Ustavnog suda BiH u predmetu Ljubić, a djelimično presude Europskog suda za ljudska prava i ne bi bile potrebne izmjene Ustava. Član IDP-evog tima, sociolog Ivan Vukoja, inače voditelj Odjela za kulturu Hrvatskog narodnog sabora BiH, kaže kako postoji matematički model koji govori o izbornim koeficijentima.
Na način da mi polazimo od toga da su konstitutivni narodi specifični demosi za izbor zastupnika u određena tijela koja su po Ustavu namijenjena zastupanju kolektivnih interesa i kolektivnih prava, i onda po izbornim jedinicama, odnosno županijama, određimo koeficijent svakog naroda, tako da onemogućimo zapravo bilo kakve manipulacije, odnosno da omogućimo provedbu načela legitimnog zastupanja, odnosno tog načela da jedan narod drugom ne bira zastupnike.
Prijedlog B, kažu u ITP-u, podrazumijeva ustavne promjene i odnosio bi se na cijelu BiH, čime bi se dobilo 12 izbornih jedinica, a to su entitet Republika Srpska, Brčko distrikt, te 10 kantona u Federaciji BiH. Prijedlog, ističe Milan Sitarski iz ITP-a, provodi i odluku Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Finci.
On otvara mogućnost da se svi građani, bukvalno bez obzira na nacionalnu pripadnost, i kandiduju i glasaju za sve organe vlasti, jer mi sledimo princip predstavničke, a ne pripadničke demokratije. Drugim rečima, mogli bi i Dervo Sedić i Jakob Fincija se kandiduju za hrvatskog i srpskog i bošnjačkog člana predsjedništva BiH.
Sociolog iz Mostara, profesor dr. Slavo Kukić, ističe kako je Institut za društveno-politička istraživanja iz Mostara, kako je rekao, isturena tačka jedne političke filozofije, aludirajući na HDZ BiH, te u prvoj reakciji dodaje kako je cilj prijedloga da koncentraciju političke moći kod Hrvata reducira na prostore Hercegovine.
Ako sam dobro sračunao, prema tom prijedlogu, ako bi on bio usvojen, dvije županije u Federaciji Hercegovačko-Neretvanska i Zapadno-Hercegovačka bi davale preko 40% svih delegata Hrvata u tom naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu su danas dodijeljena priznanja koje Arhiv Federacije BiH daje istaknutim pojedincima i organizacijama za oblast arhivistike i za pamćenje bosansko-hercegovačke prošlosti, kao i za afirmaciju Bosne i Hercegovine. Priznanja su dodijeljena organizaciji Žene u crnom iz Beograda te profesorima Enveru Imamoviću i Jazemu Kožaru, informiše Ivan Katavić.
Za ispoljenu hrabrost i visoku moralnost u borbi protiv šovinizma i nacionalističke mržnje, povelju Kulin Ban dobila je organizacija Žene u crnom iz Beograda. Staša Zajović, koordinatorica ove nevladine organizacije, kaže da je počastovana ovom nagradom jer je dobiva od organizacije koja im je oduvijek davala podršku.
To nam daje postisaj, a daje nam i smisao našoj nenasilnoj pobuni, jer nećemo prestati da tražimo odgovornost za rat i ratne zločine. Prvo za zločine počinjene u naše ime, onda i za sve ostale. A meni je zanimljivo jako lično što je to nagrada Kulina Bana, zato što je njegova također iz pozadina istorijska jako bitna za nas. Ja je tumačim kao pozadinu pobune, kao pozadinu iskakanja iz određenih utvrđenih nametnutih identiteta, a mi smo svih ovih godina one koje preskaču zidove, koje odbijaju sve nametnute identitete.
Povelja Kulina Bana za doprinos u pamćenju bosansko-hercegovačke prošlosti, kao i za afirmaciju Bosne i Hercegovine u zemlji i svijetu, dodijeljena je profesoru doktoru Enveru Imamoviću, bosansko-hercegovačkom arheologu i povijest.
Sve ono što se u prošlosti dešavalo, od kad postoji pisana riječ, ova institucija čuva sve što je zapisano. Ja kao istoričar kažem da se ne može pisati historija, malo čemu, malo kome, bez upotrebe ove građe koje čuvaju arhivi.
Dobitnik bosanskog stečka za područje arhivistike dobio je profesor dr. Azem Kožar iz Tuzle.
Odajem priznanje arhivu Federacije Bosne i Hercegovine zato što je ustanovio takvu vrstu priznanja. Zato što pravi tu retrospektivu za dan arhiva svake godine o tome šta je i gdje je arhivska djelatnost. Jer da biste znali šta vam nedostaje, morate imati rekapitulaciju stanja. A kad rekapitulacija stanja pokaže da je to nedostatno, nedovoljno što imate i što trebate imati, onda vi tražite puteve, načine da to popravi.
Ademir Jerković, direktor arhiva Federacije, kaže da će ova institucija i dalje nastaviti dodjeljivati priznanja ljudima koji pamte i afirmiraju prošlost Bosne i Hercegovine.
Zašto su oni dobili nagradu? Zbog toga što ovu državu žele da afirmišu, o njoj lijepo pišu, o njoj lijepo govore, u stvari govore istinu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
9. juni se obilježava kao Svjetski dan akreditacije. Ovaj datum uspostavili su Međunarodni forum za akreditaciju i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija da bi se podigla svijest o važnosti certificiranja proizvoda koje garantuje ispravnost i sigurnost za upotrebu. Informiše Mirna Sadeković.
Bosna i Hercegovina, iako još nije kandidat za pristupanje Europskoj uniji, sklopila je bilateralne ugovore sa mnogim zemljama koje danas priznaju akreditaciju i certifikate izdate ovdje za proizvode koji idu na strana tržišta. Predsjednik Asocijacije akreditovanih tijela za ocjenjivanje usklađenosti, certifikaciju i verifikaciju pri Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, Miodrag Plakalović, kaže da ova asocijacija još od 2006. godine vrijedno radi na tome da zaštiti i proizvođače i potrošače u Bosni i Hercegovini.
Bez akreditovanih tijela koji pokrivaju i inspekcijska tijela, kalibracione ispitne laboratorije, certifikacijona tijela, BH privrednici ne bi mogli da izvoze u zemlje Europske unije kao i zemlje trećeg svijeta, jer sama naša ispitivanja i certifikati koji dajemo pružaju im garanciju da su ti proizvodi usaglašeni sa svim međunarodnim standardima. Također pružaju značaj za robe koje se uvoze i plasiraju na tržište Bosne i Hercegovine, jer mi garantujemo da su te robe sigurne za sve naše potrošače.
Dragan Milović, pomoćnik ministra vanjske trgovine za ekonomski razvoj i poduzetništvo.
Nadamo se da će u budućem periodu biti preuzeto mnogo više tehničkih propisa, da će mnogo više tijela za ocjenjivanje usklađenosti naći svoj ekonomski interes da podnesu zahtjev za akreditaciju i da to redovno obnavljaju, da u konačnici obezbijedimo veću sigurnost proizvoda, sigurnost hrane, sigurnost životnog okoliša i zaštitu potrošača.
Direktor Instituta za akreditovanje BATA Željko Medak kaže kako Bosna i Hercegovina treba nastojati da uskladi svoje standarde sa standardima Europske unije, te da bi u oblasti akreditovanja bilo mnogo lakše kada bi dobila status kandidata za ulazak u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Lideri grupe najrazvijenijih zemalja svijeta G7 okupljaju se u Kanadi na dvodnevnom samitu koji bi možda mogao biti jedan od najneizvjesnijih posljednjih nekoliko godina. Uoči sastanka predsjednici Francuske i Kanade Emmanuel Macron i Justin Trudeau sukobili su se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom zbog carina. Spora bi mogla biti oko klimatskih promjena, priredila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump najvjerojatnije će na summit stići posljednji i prvi ga napustiti. Po svemu sudeći, na summitu će biti žestoko zbog njegove odluke o uvođenju carina na čelik i aluminij, na što su reagirale Kanada i Evropska unija. Posebno oštar bio je francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji inače bio vrlo dobrodušan prema Trumpu tokom posjete Washingtonu, ali očito je i on izgubio živce, te mu je u tweetu poručio:
ako gospodin Trump želi biti izoliran, ostalih šest članica će napraviti vlastiti dogovor, jer one predstavljaju ekonomsko tržište koje za sobom ima istoriju i koje je sada istinska međunarodna snaga.
I domaćin samita, kanadski premijer Justin Trudeau, koji je bio blizak sa Trumpom, nedavno se s njim sukobio, posebno zbog sjevernoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini, koji je poznat pod kraticom NAFTA. Trudeau je opravdanje američkog predsjednika o carinama na aluminij i čelik, da se zapravo radi o sigurnosnom pitanju za Sjedinjene Države, nazvao smiješnim. Američki predsjednik mu nije ostao dužan i u svojim tweetovima je Trudeau poručio da je ogorčen čovjek, a da Evropska unija i Kanada podižu carine i stvaraju trgovinske barijere prema SAD-u, te da tako ubijaju američke farmere.
Smanjite carine i barijere ili ćemo odgovoriti na način koji ne možete zamisliti,
napisao je Trump. Trudeau je postavio pet ključnih tema za ovogodišnji summit: ekonomski rast, spolnu jednakost u zapošljavanju, svjetski mir i sigurnost, poslove budućnosti i klimatske promjene. Ovo će biti prvo međunarodno pojavljivanje talijanskog premijera Giuseppea Contea. Kao i svaki summit, tako i ove prate protesti. U četvrtak uvečer je oko 400 demonstranata u Quebecu palilo američke i zastave drugih članica G7. Summit osigurava oko 8000 vojnika i policajaca.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo BH aktuelnosti. Po broju obavljenih transplantacija organa, Bosna i Hercegovina se dalje nalazi na dnu liste europskih zemalja, upozoreno je danas u Vitezu na tribini o transplantacijama u BiH i regiji. Iako su se u udruženjima oboljeli nadali da će nova zakonska regulativa u Federaciji BiH promijeniti situaciju i omogućiti im kvalitetniji život, zakon je ostao mrtvo slovo na papiru i do danas nije zaživio u praksi. Više detalja Marija Augustinović.
Prošlo je 31 godina otkako je Lutvo Muflizović iz Kaknja dobio novi bubreg. Transplantacija je obavljena u bolnici u Sarajevu, a Lutvo kaže da je procedura u Bosni i Hercegovini tada bila mnogo jednostavnija nego danas, kada oboljeli moraju godinama čekati ili prikupljati novac za skupe operacije u inostranstvu.
1987. u Sarajevu je rađena transplantacija. Prvo da kažem, prije je bilo brže, lakše i sve nego sad. Malo je sad, koliko vidim, teže. Da sad vremena dobijem odobrenje prije. Nikad nisam imao nekih problema. Sad kad ne dam ovdje odobrenje, ne dam ovdje.
Sa 20 transplantacija godišnje Bosna i Hercegovina se nalazi na samom dnu liste evropskih zemalja. Očekivalo se kako će situaciju popraviti izmjene zakona o transplantiranju organa koje su u Federaciji BiH usvojene pod pritiskom oboljelih. Međutim, predsjednik udruženja osoba na dijalizi ili sa transplantiranim organima Federacije BiH Tomislav Žuljević ističe da zakon nikada nije zaživio.
Mi smo sigurno podigli svijest kod ljudi o važnosti darivanja organa, ali koja korist kad vi imate moždano mrtvu osobu, a koordinatori ne ulaze u razgovore sa obitelji. Tu je problem. Ponavljamo kao papagaji, niko nas ne čuje. Dakle, svaka transplantacija je bolja kvaliteta života pacijenta i ogromne uštede u zdravstvu.
Sa minornim brojem urađenih transplantacija Bosna i Hercegovina ne može očekivati da postane članica Eurotransplanta, upozorava se Najd Trnačović sa kliničkog centra u Tuzli.
Napravi se zakon, ne sprovodi se zakon. Imamo ljudi, imamo prostor, imamo opremu, imamo lijekove. Treba nam organizacija, ministarstvo, ali je kod nas komplikovano. 12 ministarstva ili 13, ko će to sad? Europa traži jednu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Načelnik opštine Teslić Milan Miličević iz SDS-a više ne kontroliše skupštinsku većinu. Pokazalo je to glasanje o smjeni načelnika prostornog uređenja te direktora i člana upravnog odbora lokalnog doma zdravlja. Leđa načelniku okrenuli su pred ostalih odbornici PDP-a. Politički sukob u Tesliću, koji traju od posljednjih lokalnih izbora, praćeni su i paljevinama i uništavanjem automobila lokalnih političara. Arnes Grbešić.
Načelnik opštine Teslić Milan Miličević kaže da neće prihvatiti odluke o smjenama u lokalnoj upravi i domu zdravlja u Tesliću, inače jednoj od rijetkih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj koja posluje pozitivno.
Skupština je usvojila prijedloge za ta razrješenja, ona su nezakonita. Savez nezavisnih socijaldemokrata u Tesliću nikad nije i nikad neće preboliti izborni poraz. Odbornici Partije demokratskog progresa su pod velikim pritiskom iz njima znanih razloga.
Odbornik SNSD-a Mišo Stojanović.
Ja mislim da je to jedna jako opasna stvar, to je direktno nepoštovanje skupštinske volje.
Bez obzira na krajnji ishod glasanja o smjenama, ipak pokazalo je da načelnik opštine Teslić teško može računati na skupštinsku većinu, te da na njegovoj strani nisu ni politički saveznici iz PDP-a. Odbornik ove stranke Radojica Todić.
Ne radi se ovdje ni o kakvoj promjeni većine, nije ovo nikakav politički avantarizam, ovo je jednostavno izraz nezadovoljstva većine odbornika.
Uz odbornike SDS-a, stranačke kolege načelnika Teslića nije stao ni potpredsjednik skupštine Mehmed Dubravac iz SDP-a koji je podržao SNSD, dok su dvojica odbornika SDA bila suzdržana. Dubravac je odbio da govori o priklanjanju SNSD-u, a predstavnik SDA Esad Alagić ne krije da će se ova stranka također pridružiti novoj skupštinskoj većini ako bude formirana, uprkos, kako kaže, korektnom odnosu načelnika prema povratničkim naseljima.
Ulica kraj džamije nosila naziv Ravnogorska, sad je to ulica Meše Selimovića. Nama je bitno da smo u većini, da možemo donositi određene tvari.
Politički sukobi u Tesliću traju od posljednjih opštinskih izbora. U tom periodu predsjedniku Tesličkog PDP-a Radojici Todiću je zapaljen automobil. Na isti način je uništeno i vozilo člana SDS-a Nevena Majstorovića, a odbornici Dijani Đekanović, koja je napustila klub SNSD-a u lokalnoj skupštini, izbušene su gume i zabije nož u krov porodičnog automobila. Nijedan od ovih slučajeva do sada nije rasvjetljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Broj poginulih u saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj u prvih 5 mjeseci ove godine veći je za 9% nego prošle godine, saopštio je danas u Banja Luci Savez za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Zaključeno je da sve nadležne institucije trebaju preduzeti dodatne mjere kako bi se ovaj trend zaustavio. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je da stanje bezbjednosti saobraćaja u ovom BiH entitetu prvih 5 mjeseci ove godine nije zadovoljavajuće, posebno ako se uporedi broj stradalih u saobraćajnim nesrećama sa rezultatima iz prošle godine.
U maju mjesecu došlo je do pogoršanja i taj trend nije dobar, nismo zadovoljni, tako da imamo, gledajući za uporedni period, 9 poginulih u saobraćaju više nego za prvih 5 mjeseci prošle godine. Ove godine 40, prošle godine 31.
Od svih aktera koji imaju odgovornost za bezbjednost saobraćaja zatraženo je da naprave analizu kako bi se stanje popravilo, istakao je ministar Trninić.
Insistirali smo na poboljšanju i povećanju broja i edukativnih aktivnosti kao preventivni, ali svakako i represivni kako bi se to stanje popravilo. Najčešći uzrok svakako je brzina.
Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović najavio je da će ova agencija već u junu pokrenuti kampanju Niti jedna brza vožnja.
I ta kampanja će trajati čitav ljetni period, da ćemo na taj način doprinijeti većem poštovanju brzine, koja je, evo, prema podacima za prva 4 mjeseca ove godine, broj jedan uzrok, pogotovo oni najteži saobraćaj nezgoda sa poginulim i sa teško povrijeđenim.
Problem za veću bezbjednost saobraćaja su i loši putevi. Putevi RS-a su u 2017. godini identifikovali 26 crnih tačaka, kazao je Radović.
I evo ove godine, prema informacijama s kojima mi raspolažemo iz puteva, planira se sanacija prva tri opasna mjesta, najopasnija mjesta koja su rangirana, a to su Krivina Piljagići na putu Banja Luka na Prijedor, zatim Tutnjevac, znači mjesto između Klašnica i Prnjavora, treće, da kažem, opasno mjesto, to je mjesto Ljubogošta kod Pala.
Savjet za bezbjednost saobraćaja RS-a razmatrao je informacije o trošenju sredstava koja se naplaćuju od osiguravajućih društava. Kako je ocijenjeno da je naplata 1% svih osiguravajućih društava koji djeluju u Republici Srpskoj opravdana, a ova odluka je u decembru, najavljeno je da će se zatražiti da se ona produži. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Na širem području kasarne Ante Bruno Bušić u Livnu je održana pokazna vježba gašenja požara. Bila je to priprema za ono što ih čeka u ljetnoj požarnoj sezoni. Iz Livna Željka Mihaljević.
U godišnjem planu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine vježbe gašenja požara i pomoć civilima obavezna su stavka, a prošlo ljeto su na ovim prostorima sudjelovali u gašenju velikog broja šumskih prostornih požara, nerijetko u nepristupačnom i minama zagađenom terenu. Zapovjednik Livanjske vojarne, bojnik Marinko Romić.
Znamo kako je prošle godine bilo i želimo provježbati sve procedure sa civilnim strukturama vlasti, kako ide poziv u pomoć, na koji način se vojska uključuje u gašenje požara.
Vatrogasno društvo interveniralo je s cisternom, malobrojnim ljudstvom, nedostatnom, uglavnom doniranom opremom. Vršitelj dužnosti direktora vatrogasnog društva Draško Knez.
Kad se uđe u teren zahvaćen požarom, to su onda problemi veliki. I ko odgovara za osobu koja je ušla u požarište, a nije dobro adekvatno opremljen, zna se ko odgovara, ali da ne spominjem koje kakve naknade koje bi ljudi trebali po zakonu imati, a nemaju.
Ti problemi daleko su od školaraca koji su oduševljeno razgledali vojnu i vatrogasnu opremu, a nas je obradovalo to što je među osnovcima bilo oni koji su itekako svjesni posljedica vatrene stihije. Učenik 7. razreda Stipe Milanović.
Vidjeli smo kako je prošle godine sve zahvatilo cijelo Livanjsko polje i onda su moraju se ljudi učiti tu pomagati i svi. Čim mala vatra krene, to se odmah treba gasiti, ne pusti da se proširi.
Kako bi se požarište čim prije stavilo pod nadzor, a povrijeđenima ukazala pomoć, u ovoj dinamičnoj vježbi uz ljudstvo, vatrogasno vozilo i opremu korišten je i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sledi priča iz Foče o jednom imamu, ali i fudbaleru lokalnog tima, Dženanu Krajišniku. Sa njim je razgovarao Alen Bajramović.
Rođeni Zeničanin nogomet je zavolio kao dijete, ali je kao jako mali krenuo i u mektep, tako da nije siguran koju je od te dvije ljubavi osjetio ranije. Potiče iz sportske porodice koja je prošla kroz nogometni klub Čelik, ali Dženan je karijeru nastavio i u Žepču, s kojim je ušao u Premier ligu, te Zvijezdi iz Gradačca, Visočkoj Bosni i Krivaje iz Zavidovića. U međuvremenu je završio medresu.
Kada sam počeo da radim u Zenici, tada kada sam dobio džemat ponudu, sve to još uvijek bilo onako honorarno, znate, i još uvijek sam pomalo igrao u Bosni, u Visokom, e onda sam prestao kada sam malo ozbiljnije počeo da radim u Zenici, tada sam prestao. Poslije godine rada u Zenici kao imama, dobio sam ponudu da dođem ovdje u Foču, što sam ja prihvatio, priključio sam se Sutjesi.
Igra na poziciji lijevog beka, snalazi se i kao stoper. U nogometu uživa, ali ga puno i ne prati, pa nema uzora u ovom sportu. Na prvom mjestu mu je ipak posao, jer smatra privilegijom da je kao mlad imam dobio priliku da radi u gradu sa čuvenom Aladža džamijom.
Što se tiče i samoj saigrača u klubu i što se tiče i publike i grada općenito, dobro sam prihvaćeno. Nemam nikakvi zamjerki na tome, zaista je sve okej, super.
Ramazan u Foči drugačiji je nego u drugim gradovima, jer u ovom gradu malo je Bošnjaka, a uglavnom su to stariji ljudi o kojima i vjerski službenici moraju brinuti.
Najveći posao ovdje jeste, tu nam je skoro pa svakodnevno kada je u pitanju ovo i Ramazan i Teravije i Iftari, da mi skupimo te naše ljude da dođu, da organizujemo prijevoz za njih, da ih dovezemo na Iftar, da ih dovezemo na Teraviju, da ih odvezemo poslije kući.
Najveći problem je ekonomska situacija, jer ljudi idu ili ostaju tamo gdje imaju posao i ekonomsku sigurnost. Zbog toga je, kaže Krajišnik, potrebno otvarati radna mjesta, pa se tek tada može očekivati da njegova džamija, ali i tribine kluba za koje igra, budu puniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Evo nas u Bijelini, gdje će posjetioci danas i sutra moći da prisustuju neobičnom spektaklu borbama vitezova iz srednjeg vijeka. Javlja Aljoša Ljubojević.
Nemanja Apatović iz Sremskih Karlovaca kaže da je u protekle dvije godine došlo do povećanja interesovanja za srednji vijek. Borbe vitezova organizuju se gotovo svaki vikend, a u Bijeljini će biti predstavljene viteške nošnje iz cijele Europe.
Danas će posjetioci moći da vide kako izgleda život u srednjem vijeku, neke zanate, borbe vitezova, tradicionalno streličarstvo i kompletno, znači, nošnju i odeću i modu u srednjem vijeku, od nižih slojeva do recimo aristokratije.
Bojan Tasić iz Beogradskog udruženja Bijeli Orlov ističe da iako će danas temperatura dostići 34 stepena Celzijusova, vitez mora da ispod oklopa obuče štepanu vunenu odjeću koja ublažuje udarce.
Jedan vitez koji je kompletno opremljen za full kontakt borbu nosi oko 35 kg opreme. Sad to zvuči previše, ali nije. To je raspoređeno po telu, po nogama, po rukama, na glavi, nosi se deo na kukovima, deo na ramenima. Tako da je u suštini nešto da se čovjek brzo navikne.
Festival Viteštva u Bijeljini trajeće danas i sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I toliko za danas. Poštovanu emisiju Radio Slobodna Evropa iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Renčić i Milado Bradović.